Однозначно адказаць на гэтае пытанне я вам не магу, таму што у апошні час я не маю такіх абгрунтаванняў і такіх крытычных разглядаў нашае становішча у галіне энергетыкі. Для таго, каб прымаць вот абгрунтавана пытанне будаваць ці не будаваць атамную энергетыку, ну трэба разлічыць шмат чаго, якія ў нас магчымасці атрымліваць энергію, скажам, за кошт нафты, газа, за кошт некаторых других крыніц энергетыкі, колькі гэта будзе каштаваць, што гэта нам дасць у будучым. Это вялікая праца, такая творчая. Я, на жаль, не маю вынікаў такой працы і не ведаю, наколькі яна поўна была праведзена ў краіне. Я магу толькі сказаць, што трэба было ўсё-такі нашу грамадскасць інфармаваць не толькі там нейкімі заклінаннямі, нейкімі лозунгамі пра атамную энергетыку, але такімі аналітычнымі матэрыяламі. Ну, хто б не хацеў, той бы не чытаў, але шмат народу і пачытала б.
Ну вось, цяпер па ўсім свеце пасля падзеі ў Японіі разгарнулася кампанія супраць атамнай энергетыкі. Еўропа пачынае рэвізію сваіх рэактараў. Пра тое ж загаварылі і ў Расіі. Літва і міжнародная экалагічная арганізацыя Greenpeace заклікалі Беларусь адмовіцца ад будаўніцтва АЭС. На вашу думку, ці не будзе тут Беларусь выглядаць белай варонай, калі будзе працягваць гэтую працу?
Вы знаете, справа в том, что вядома, что после такого выпадку, який отбылся у Японии, треба было и чакать такой реакции громадскости. Тем более, что наогул шмат, достаткова шмат народу, які об'єднаны в Greenpeace, у некоторые другие организации, они завсёды выступали супраць ядерной энергетики. Я думаю, што тое, што адбылося ў Японіі, прывядзе к таму, што будуць сур'ёзна перагледжаны правілы бяспекі, патрабаванні да бяспекі атамных электрастанцый, і нейкія новыя стандарты ўзнікнуць. Таму я думаю, што ў бліжэйшы час у мировой энергетыцы ўзнікне нейкая вот такая пауза ў адносінах да атамнай энергетыкі. Але, на мой погляд, эта пауза не будзе такой, ну, дастаткова такой працяглай. Таму што я думаю, што самі ж японцы пададуць прыклад, таму што ну, у них другога выйсця няма, як карыстацца атамнымі электрастанцыямі.
Навукоўцы сцвярджаюць, што Астравецкі раён, дзе вырашана пабудаваць беларускую АЭС, знаходзіцца ў сейсманебяспечнай зоне. Пішуць, што ў 1909 годзе там адбыўся землятрус сілаю 7 балаў, пасля якога ўзнік яр даўжынёй 2 кіламетры. Менавіта гэтая частка адзіная у Беларусі сейсманебяспечная. На думку, напрыклад, эксперта Валянціна Мацкевіча, маўчанне навукоўцаў з Акадэміі навук можа ацэньвацца як злачыннае. Вы таксама з Акадэміі навук. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
От тое, што вы мне сказалі, я першы раз чую. Я вам скажу, што ў 97-98 годзе ў Акадэміі была створана камісія, якая разглядала магчымасць развіцця атамнай энергетыкі ў Беларусі. І вона працювала на базі Академії наук, я був президентом Академії і у курсі усіх тих подій. І тоді було прийнято рішення, що вернутися к питанню об використанні атомної енергетики у Білорусі праз 10 годов. Ну ось 10 годов, я так сказав, такі якби мораторії, і вони дійничали. Через 10 годов знов узнікло питання розвивати, не розвивати енергетику. Ну, ніколи я не чув про те, що ви сказали про сейсмічність у Астравецькому районі. Мені здавалося, що каб це було так, я б давно чув. Ну, я нічого не чув. І я думаю, що є у нас члени академії і спеціалісти у галіні геології. І коли б таке було, я упевнений, що вони б не мовчали, вони б сказали про це.
А як ви лічите, російські технології треба використовувати при будівництві АЕС? Чи варто було звернутися до західних?
Це я так само на це питання не можу відказати, але я думаю, що усі технології прикладно однолькові по узровню безпеки. Те, що було у Чорнобилі, Ну, вы ведаете, вядома, гэта была не вельмі дасканалая тэхналогія, але ж гэта рукатворная аварія. Гэта прэс цалкам рукатворная аварія. Яна, як кажуць, на сумленні персонала электрастанцыі. Яны яе просто ўзарвалі неумелымі дзеяннямі з парушэннямі усякіх рэгламентаў. Тое, што адбылося ў Японіі, ну, вядома, гэта просто... Ну, такі незвычайны выпадак, стыхія такая. І там вядомалі тоже, што электрастанцыі яны старыя, яны будаваліся ж некалькі дзесяцігоддзяў таму назад. Таму і цяпер ёсць новыя праекты. Але я ўпэўнены, што, вядома, Японіі трэба добра падумаць, будаваць электрастанцыі ў сейсмічных зонах ці не. Я не знаю, як яны прымалі рашэнне ў сейсмічных зонах. І калі гэта праўда пра Астравецкі раён, што гэта сейсмічная зона, то вядома, што гэта проста для Беларусі проста злачынства, таму што ў Беларусі шмат зон, дзе няма не сейсмічныя. Ну, калі і там сапраўды сейсмічная, я не ўпэўнены.
І апошняе пытанне з маральнай сферы. Беларусь гэта краіна, якая найболей пацярпела ад найбуйнейшай ядзернай катастрофы ў гісторыі чалавецтва, Чарнобыльскай. У канцы 80-х гадоў людзі прыходзілі ў палітыку і станавіліся нават дэпутатамі на антыатамных лёзунгах. На думку многіх і цяпер будаваць АЭС у постчарнобыльскай Беларусі – это немаральна, антыгуманна. Як бы вы пракаментавалі вось такія думкі?
Ну, сапраўды, быў час, калі на антыядзернай палітыкі станавіліся дэпутатамі, станавіліся нават і вышэйшым дэпутатамі. Гэта так. Што тычыцца вот маральнасці, немаральнасці, то, ну, што я магу сказаць? Ну, Украіна таксама пацярпела ад Чарнобыля, але ж гэта не прывяло к таму, што Украіна адмовілася ад атамнай энергетыкі, не адмовілася. Расія таксама пацярпела ад Чарнобыля і некаторых другіх выпадкаў, вы ведаеце, былі ў яе. Але яна таксама не адмовілася. І многа дзе былі такія выпадкі, ну не ў такім размаху, як Чарнобыль. Ну і ў Злучаных Штатах Амерыкі былі аварыі на атамных электрастанцыях. Але ніхто не адмаўляўся ад гэтага. Ну я б так сказаў. Ну куды ж дзецца ад, скажам, неабходнасці і ад тэхналогій? Ну, і калі так казаць, то лудзісты калісьці разбівалі машыны, на якіх, мне здаецца, там тады, тэкстыльных некіх машын. Таксама у іх нейкія асновы былі, але ж цяпер ніхто пра гэта ўспамінаюць, як я сёння ўспомніў з такою мэтаю. Ну і так будзе з атамнай энергетыкай. Гэта не значыць, што гэта панацэя нейкая і што абавязкова трэба. Я ўжо сказаў спачатку, што трэба ўсё вельмі добра ўзважваць. Але і гэтую магчымасць, я думаю, не трэба выключаць, і яна не будзе выключацца чалавецтвам.